Nafarroa beti izan da barazki asko eta ederren baratz, eta baita neguan ere. Bereziki gainera Nafarroako herri behera. Orain, iritsi da garaia neguko barazki hoiek lurretik platerara eramateko. Horixe egin dute Nafarroan inberdura jardunaldietan. Atzo aurkeztu ziguten jardunaldi hau, Iruñako azokaren egoitzan aurkeztu ere, eta hemendik aurrera eta datorren udaberrira arte, Nafarroako 16 jatetxetan neguko barazkiak inoiz baino presenteago izango dira. Ekitaldi ugari ere antolatu dituzte 4 hilabeteotan egiteko, eta mobilerako aplikazio bat sortu ere bai, guztiaren berri esku-eskura izateko. Aurten, inberduria jardunaldiek bi aitaponteko izango dituzte, goimailako sukaldariak biak ere, Jesus Inigo da bat, Abako jatetxekoa, eta Alex Mujika bestea, la cocina de Alex Mujika jatetxekoa. Biak ala biak ere Herriberako barazkien zale amorratuak dira, sari asko irabazi izan dituzte, azkenekoak esate baterako Euskal Herriko pintxo lehiaketan jaso dituzte, Jesusek urrezkoa eta Alexek brontzezkoa. Eta Alex Mujikaren jatetxean salako zuzendari eta sommelier aritzen den Arantxa Sagasti Beltza gonbidatu dugu landa berrira. Egunon, Arantxa?
Kaixo, egunon.
Zer moduz gaude?
Ba ongi, hemen euripen.
Euripen, neguan ba. Ja, neguan bagende ba. Bezala, beraz inberduriak aurten bere moduko giroa izan du inguruan, eh?
Oize.
Bai, laugarren aldiz aurten, ez dakit asko aldatuko den Alex Mujikaren jatetxean karta? Barazki gehiago izango dira, datorren udaberrira arte, eh, Arantxa?
Ba, bida, elduen azten inberdo aldaketa, zebai nola, garai honetan txapelketak inta ibiltzen dien, eta bat eta beste, bueno, orain arte ibiltzen da, eukitzen du udako karta, baina orain bai, azten gara, ba, sartzen du alkatxoza, kardoa, kalabaza, borraja, ba, orain azten dien neguko, negu bideko barazki.
Beti izan da, Alex, Herriberako barazkien aldekoa ez da, eta Herriberako barazkiak bere sukaldean eta bere ontzietan erabiltzaren aldekoa, eta hor, ze saski horretan aipatu dituzun hoiek eta zer beste barazki sartuko genituzke? Orburuak esate baterako edo alkatxofak, kardoa esan duzu, baina kardo gorria ikusi dugu hor?
Bai, hemen, osea, hemen Naparroan daukun berezitasunen gehien bat da borraja.
Bai?
Beste alderritan itxena zena, eta kardo gorrie.
Mm-hmm.
Kardo normala, edozein beste toki batzutan ere itxena, baina kardo gorrie Naparroan itxena.
Eta...
Lan asko dauke, ze kardoa lurpen sartu barra da, beste batzuk teiak ere jartzen dizkioa gainen, eta bueno, nahiko...
Komplexua da, komplexua da, bai.
Bai.
Bueno.
Itxea, eta klaro, bestea baino desentezte garestigoa da, baino egire da zapore ezberdine daukela.
Ah, bai.
Eta xamurregoa dela, bai.
Uhum. Kardo gorria, eh?
Bai.
Vale.
Bai, guk eraditzen du asko entzalada modun.
Uhum.
Tempuran ere oso goxoa gehiotzen da, gaur egun tempura nahiko gustatzen dela.
Baina,
bueno, gordine, entzaladan,
bai.
Beretziki, guk beretziki hola prestatzen du.
Bai. Bueno, eta azaloreak pentsatzen dut, eta brokolia, eta kogoloak ere bai? Edo ez da garaia.
Kogoloak ere bai.
Ere bai.
Kogoloak ere bai. Oain da bai. Garaie, oain daude enpoenko.
Mm-hmm. Bai.
Eta, bai, baina guk gehien bat kardoa eta borraja erabiltzen du.
Eta bezeroak...
Soat, bereziak
oiek, eh? Kardoa bai, eta bai. Borraja. Eta bai. Bezeroak oiek estimatzen ditu gehien? Ze gauza bada sukaldaria zer eskaintzen duen berezitasun bezala, eta beste bat bezeroak zer eskertzen duen, edo bezeroak zeren alde egiten duen. Zer du estimaziori gehien?
Adibidez, hemen asko erabiltzena da alkatxofa.
Bai, hori esatera nimanik orburuak izango direla segurezki errege, ez?
Bai, bai, hori, bai, ezke modu askotan indateke, entzalada modu, egosita, arraiekin hasita, lenguan ere alezek, ba, prebak egiten eta kokotxak inpezatu zitun, eta oso goxoa zion, alkatxofa bereziki oso eskertu eda, eta goxoa gelditzen da.
Mhm. Gainera ikusi dugu Arantxa, orburuen kanpaina oraintxe bete-betean ja hasia dela, Tuteraldean eta Herriberaldean, aurten kanpaina oso ondo hasi dutela, adierazi dute ekoizleek, kantitatez ez behar bada izugarrizkoa, baina kalitatez oso ona. Eta orburuak lantzeko lurreremu ere handitu egin dela Tuteraldean, 200 hektarea gehiago erabili dituztela orburutarako, hori seinale da, orburuek estimazio handia dutela eta bildurri gabe ateratzen dela, ez?
Bai, bai. Da, barazki bat, merkatutan, erabat daona eta erabat gaztetzen dena, jendek etxetan asko kontsumitzen duna, eta jatetxetan ere asko ikusten dena.
Hmm. Bueno, eta zuek herriberatik ekartzen aldituzue orburuak zuzenean, ekoizleengandik zuzenean.
Bai, eske gaur egun ekoizle bertakoak asko moitzen die, leno igual ez horren beste, ez? Leno beti zeon norbait banatzen zuna, baina gu orokorren bai herriberako jendea etortzen zaio saltzen eta beraiei erosten dio.
Bueno, ba horrela.
Bai, azkenen bai. Beraiek die lantzen dutena, beraiek die lurren horre hotzen dienak eta beraiekin egin behar da lana.
Bueno, eta gero beti Arantxa Sagasti Beltza saiatuko da. Jango dugun barazki sorta horri ardo egoki bat aukeratzen, ez da?
Ah, bai, no, sí, betin.
Hori oso importantea da, eh, Arantxa?
Bai, claro, bai. Laguntzaile ona da, bazkari, edo zein bazkari aparirako.
Bueno, ardoa, edo nik zer dakit, txakolina, edo dena delakoa, eh? Edaria esan bai. Duen, ez?
Bai, baina, bueno, gu, gehien bat saiatzen da, gehien bat askotan estafetakalen turismo asko dago, eta saiatzen da beti bana parroko ardoa saltzen.
Hori, etxekoa, bai, eh? Etxeko barazkiak, etxeko ardoa, bai.
Hori da, ba ezagutzeko, eh? Gure bai. Bertako produktue, gu saiatzen da hortan, bertako produktue, bai, barazkik eta ardoak ere hemengoak izan dadila. Txakolinari ez diu ez izaten, baina gehien bat Naparrokoa saltzen du.
Hori. Bueno, ba, zuen jatetxea bezala, beste 15 ere arituko dira 2016ko udaberrira arte herriberako neguko barazki hoiek eskaintzen. Eskerrik asko gonbite egiten laguntzagatik, Arantxa, eta bueno, ba, asteburu on, eh?
Vale, berdin, eh? Eskerrik asko.